Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar aksionit të forcave të rezistencës palestineze kundër regjimit sionist. Lutemi të qëndroni me ne. 6 pika strategjike nga operacioni Stuhia Al-Aqsa. Operacioni Stuhia Al-Aqsa, i cili konsiderohet si sulmi më i madh ushtarak i rezistencës palestineze kundër regjimit pushtues sionist në 75 vitet e kaluara, ka shumë pika të ndryshme strategjike. Brigadat Al-Qassam, dega ushtarake e lëvizjes së rezistencës islamike të Palestinës, Hamas, filloi operacionin e njohur me emrin Stuhia Al-Aqsa kundër regjimit sionist që nga data 7 tetor 2023. Padyshim që aspektet të ndryshme të operacionit Stuhia Al-Aqsa nuk janë zbuluar ende, por disa nga aspektet strategjike të këtij operacioni që janë për publike janë si në vijim. Së pari, lufta e kombinuar. Brigadat Al-Qassam nuk kryen vetëm një operacion të thjesht ushtarak kundër pushtuesve sionist, por me operacionin Stuhia Al-Aqsa, ata zhvilluan një luftë të kombinuar me dimensione ushtarake, inteligjente dhe mediatike. Luftëtarët e Hamasit bën luftë ushtarake si nga qielli ashtu edhe nga toka dhe nën toka. Në qiell u përdorën raketa, paraglider, kuadrokopter dhe dron. Raketat kaluan përmes sistemit Iron Dome e ashtu quajtur kupola e hekurt dhe goditën zona dhe qytete strategjike. Parashutistët palestinez përdorën paraglider për të deportuar në kolonitë sioniste. Kuadrokopterët u përdorën për të shkatëruar tankun e lojt Merkava. Dron kamikaz u përdorën gjithashtu për të sulmuar pajiset ushtarake dhe forcat e regjimit sionist. Në të njëjtën kohë luftëtarët palestinez u përleshën me ushtarët izraelit në teren dhe përdorën tunelet për të hyrë në kolonitë sioniste dhe për të sulmuar bazat e ushtrisë pushtuese izraelite. Përveç kësaj, luftëtarët palestinez gjatë operacionit Stuhia Al-Aqsa kishin një lidhje të fortë mediatike. Me fjalë të tjera, në të njëjtën kohë me goditjet e rënda ushtarake që ju dhan forcave pushtuese sioniste, ata publikuan pamjet e këtyre disfatave duke përdorur celular, duke përfshirë shkatërimin e tankut të lojt Merkava, kapjen e ushtarve sionist si robë lufte, marrjen nën kontroll të bazave ushtarake dhe arratisjen e kolonëve sionist. Abdul Bari Atwan, një analist i shquar palestinez, tha: "Imazhet e drejtë për drejta, audiot dhe videot nuk gënjejnë. Luftëtarët palestinez kanë mbrarë qindra sionist dhe kanë plagosur më shumë se 2000 persona izraelit, dhe një numër i madh i sionistëve janë kapur rob, të vdekur ose të gjallë, dhe janë mbajtur në vende të sigurta për t'i përdorur ata më pas si një kartë fort për lirimin e të gjithë heronjve dhe luftëtarëve palestinez nga burgjet e regjimit okupator sionist. Këto pamje janë plotësisht të dokumentuara dhe janë publikuar në të gjitha rrjetet sociale. Kjo në vetvete është një luftë tjetër në formën e një lufte mediatike që ka një efekt të lartë negativ mbi moralin e ushtrisë e regjimit pushtues izraelit dhe kolonve sionist. Në pikën e dytë u regjistruan humbja dhe disfata më e madhe ushtarake në historinë e regjimit sionist. Pika e dytë strategjike është operacioni Stuhia Al-Aqsa shënoi disfatën më të rëndë ushtarake në historinë e regjimit pushtues sionist. Shkaku kryesor i kësaj çështje është numri i sionistëve të vrarë dhe të plagosur. Sipas statistikave të fundit të publikuara nga media sioniste, në këtë operacion të rezistencës palestineze u vran 750 sionist, ndërsa në luftën 12 ditore, të njohur me emrin Betejë Sejf al-Quds, në vitin 2021 u vran vetëm 14 sionist. Më shumë se 2000 sionist u plagosën në operacionin Stuhia Al-Aqsa. Në këtë operacion të rezistencës palestineze në territoret e pushtuara, në vetëm 8 orë u hodhën mbi 5000 raketa, ndërsa në operacionin Sejf al-Quds në 12 ditë u hodhën 4500 raketa. Një tjetër pikë e rëndësishme është se 10 ushtar izraelit u zonë rob gjatë operacionit Stuhia Al-Aqsa, një çështje që mund të ketë pasoja të rëndësishme duke përfshirë faktin se mund të çojë edhe në lirimin e të gjithë të 5.000 të burgosurve palestinez nga burgjet e regjimit pushtues sionist, sepse Izraeli e kishte vërtetuar tashmë se për lirimin edhe dinjit personit të kapur rob është si gatshëm të liroj qindra të burgosur palestinez. Përveç kësaj, gjatë operacionit Stuhia Al-Aqsa u shlirua 912 km katror si përfaqe nga teritoret e pushtuara, që është tre fishi si përfaqe së rajonit të ripit të Gazës. Abdul Bari Atwan thot, kjo është goditja më e madhe dhe më vdekjeprurse ushtarake, politike dhe psikologjike nda institucioneve të rëndësishme ushtarake, të sigurisë dhe atyre politike të regjimit pushtues sionist në 50 vitet e fundit, veçanërisht që nga lufta e tetorit të vitit 1973, sepse luftëtarët e rezistencës palestineze kishin vënë në shënjestër thellësinë e sigurisë së regjimit pushtues sionist. Ne shohim se si kolonët sionist ikin të tmerruar dhe kërkojnë nga ushtria, policia dhe forcat e sigurisë e Izraelit që t'i ndihmojnë, por askush nuk u përgjigjet. Ky është kulmi i kolapsit të ushtrisë izraelite, e cila me pretendime mediatike e kishte renditur veten si ushtria e katërt më e fortë në botë. Hasan Hanizadeh, një ekspert për çështjet e Azis Perëndimore, thot: "Në më pak se 8 orë, të paktën 5.000 raketa të dirigjuara me precizion të lartë dhe 100 dron që shmangin radarët u lëshuan nga Hamasi drejt objektivave ushtarake dhe ekonomike të Izraelit në territoret e pushtuara dhe sistemi mbrojtjes kupola e hekurt e Izraelit dështoi tërësisht në zbulimin, gjurmimin dhe neutralizimin e këtyre raketave dhe dronëve. Për herë të parë në dekadën e fundit ushtria e regjimit pushtues sionist ka thirrur të gjitha forcat e saj rezerviste dhe kjo tregon se situata në territoret e pushtuara është absolutisht kritike. Pika e tretë, befasi dhe tronditje e madhe inteligjente për regjimin pushtues sionist. Parimi i befasis mund të thuhet se është një nga parimet më të rëndësishme ushtarake që luftëtarët e rezistencës palestineze Hamas e manifestuan në operacionin Stuhia Al-Aqsa. Mbulimi mediatik i operacionit Stuhia Al-Aqsa ishte një sukses i madh dhe tregoi se muaj të tërë kohë ishin shpenzuar për projektimin dhe përgatitjen e këtij operacioni nga rezistenca palestineze. Padyshim që luftëtarët e Hamasit ishin të trajnuar për të kryer këtë operacion, duke përfshirë përdorimin e paragliderve dhe kuadrokopterëve, por sionistët nuk mundën të zbulonin asnjë shenjë në lidhje me përgatitjen e këtij operacioni. Për këtë arsye, operacioni Stuhia Al-Aqsa ka shkaktuar habi dhe konfuzion të dukshëm tek sionistët dhe ka shkaktuar një tronditje të rëndë tek autoritetet politike dhe ushtarake të regjimit pushtues sionist. Ajo që e bën më të rëndë këtë disfat të inteligjencës së regjimit pushtues sionist është se ky regjim ka shumë spion dhe agjentë të ndryshëm informativ përfshirë edhe në ripin e Gazas, por këta spion dhe agent informativ nuk mundën të bënin asgjë.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Në një raport nga operacionet e forcave të rezistencës palestineze kundër pozicioneve të regjimit pushtues sionist, gazeta britanike The Guardian ka shkruar: "Sulmi i befasishëm i Hamasit ndaj Izraelit do të mbahet mend si një disfatë e madhe dhe si një dështim inteligjencës izraelite për shekuj me radhë." Brenda pak orësh, 10 militant nga ripi i Gazas sulmuan dhe thyen gardin kufitar në jug të Izraelit dhe befasuan ushtrinë izraelite. Burrat armatosur rëmbyen dhe vranë izraelitët në zonat kufitare jugore dhe filmuan sulmin, ndërsa ata avanconin në shumë vende. Nëse operacioni e forcave të rezistencës palestineze të grupimit Hamas është i çuditshëm, kjo ka ndodhur sepse mekanizmi i Izraelit në territoret e pushtuara palestineze është shumë i komplikuar dhe agresiv, dhe monitorimi aktivitetit të Hamasit është një nga detyrat më të rëndësishme të institucionit të sigurisë izraelite. Kjo gazetë angleze në raportin e saj shtoi, edhe pse industria e teknologjisë së spionazhit të Izraelit, si tregon rasti i softuerit spion Pegasus, është një nga industritë më të avancuara në botë, ajo nuk e identifikoi përgatitjen e operacioneve të Hamasit. Kjo tregon se Hamasi ndonse gjithmonë i vendosur dhe i aftë për planifikim afatgjat, është bërë shumë i aftë për përballimin e sfidave ushtarake dhe ka bërë shumë përpjekje në planifikimin dhe identifikimin e dobësive të Izraelit. Pika e katërt, projektimi i mençur dhe i zgjuar i Hamasit. Operacioni Stuhia Al-Aqsa, edhe pse ishte një dështim i madh i regjimit pushtues sionist, por ishte gjithashtu një plan i zgjeruar dhe mjaft i mençur i lëvizjes së rezistencës palestineze, Hamas, regjimi sionist, gjithashtu pësoj dhe një disfat ushtarake, inteligente dhe të sigurisë në përballje me Hamasin dhe me rezistencën palestineze, në kohën kur Palestina në thelb është më e dobët se forcat e tjera të rezistencës së Hezbollahut në aspektin e inteligjencës dhe në aspektet ushtarake. Pavarësisht nga trajnimi që forcat e Hamasit morën pa e kuptuar sionistët, koha e zbatimit të operacionit Stuhia Al-Aqsa ishte gjithashtu shumë e rëndësishme. Ky operacion u krye në një situatë ku shumë nga forcat e regjimit sionist ndodheshin në festat hebraike. Thuhet se 1000 forca të Hamasit hynë në kolonitë sioniste dhe madje kapën në rob ushtarak të lartë izraelit. Për më tepër, inteligjenca e Hamasit para se të kryente operacionin dhe gjatë dy viteve të fundit ishte e rëndësishme sepse Hamasi i lejoi regjimit sionist të imagjinonte se kjo lëvizje nuk beson më në rezistencë dhe në luftë dhe vetëm dëshiron një kompromis me regjimin pushtues sionist dhe ka mos marrveshje me lëvizjen Xhihadi Islamik i Palestinës në lidhje me këtë çështje. Ky perceptimi i gabuar i krijuar në mesin e sionistëve i bëri ata të mos imagjinonin një sulm ushtarak nga Hamasi e aq më pak të mendonin se kjo lëvizje rezistencës palestineze mund të kryej sulmin më të madh ushtarak kundër Izraelit në historinë e këtij regjimi pushtues. Ky sulm gjithashtu konfirmoi se ekzistenca e mosmarrveshjeve midis Hamasit dhe Xhihadit Islamik nuk është as pak e vërtet, dhe vërtetoi se rezistenca palestineze është bërë më e fortë se kur dhe ka kaluar nga një periudhë intifadës me gur në një periudhë të luftës me pajisje moderne ushtarake. Pika e 5, mundësia e shëmbjes së kabinetit të qeverisë Netanyahu. Lufta u zhvillua në një situatë ku regjimi sionist është në situatën më të brishtë të brendshme. Në vitin 2018 gjithashtu, disfata përballë regjimit të Gazas shkaktoi shëmbjen e kabinetit të regjimit sionist dhe formimin e një raundi të pavlefshëm zgjedhjesh me 5 raunde. Tani, një nga pasojat e kësaj lufte mund të jetë përshkallëzimi i mos marveshjeve politike dhe shoqërore brënda teritoreve të pushtuara dhe të rezultoj në shëmbje në kabinetit të qeverisë Benjamin Netanyahut dhe madje fundi jetës të ti politike, sepse disfata me rëndu shtarake në historinë e Izraelit është regjistruar në emrin e Benjamin Netanyahut. Në fakt, operacioni Stuhia Al-Aqsa ishte rezultati veprimeve raciste dhe ekstremiste të kabinetit qeveritar të Benjamin Netanyahut, dhe ky operacion dëshmon se dhuna e tepruar dhe sulmet raciste kundër palestinezve, jo vetëm që nuk duhet të bëhet shkak që ata të tërhiqen, por edhe do të bëjë rezistencë palestinezve më të fort dhe do të rezultoj me rëzimin e kabinetit të qeverisë izraelite dhe të intensifikoj mos marveshjet e brëndshme në regjimin pushtues, sionist. Pika e 6. Goditjet përfundimtare ndaj procesit për normalizimin e marrëdhënieve. Një pikë tjetër është kjo se kjo luftë filloi në kohën kur Izraeli dhe Amerika po promovonin projektin e normalizimit të marrëdhënieve me Arabinë Saudite. Në një deklarat, duke kritikuar regjimin sionist, Ministria e Punëve të Jashtme të Arabisë Saudite theksoi se kjo luftë është rezultat i dhunës së regjimit sionist. Në këtë deklarat, Arabia Saudite përsëriti paralajmërimet e saj të përsëritura për rreziqet e shpërthimit të situatës si rezultat i pushtimit të vazhdueshëm dhe privimit të popullit palestinez nga të drejtat e tij legjitime, si dhe përsëritjen e veprimeve provokuese të synuara kundër vendeve të tyre të shenjta. Në përgjithësi, duhet thënë se operacioni Stuhia Al-Aqsa ringjalli frymën kundër izraelitëve në rajonin e Azis Perëndimore. Pika e fundit është kjo se operacioni Stuhia Al-Aqsa ndodhi më pak se një javë pas deklaratave të fundit të liderit suprem të Revolucionit Islamik të Iranit, i cili tha se shtetet që kanë shkuar drejt lojës së normalizimit të marrëdhënieve me regjimin sionist duhet ta dinë se si thonë europianët kanë vënë bast mbi një kal që humb garën e vrapimit.
Të nderuar miq, këtu minutave të programit ton ju erdhi fundi. Ju lëm në mëshirën e Zotit të madhërisëm dhe fuqi plot.